Наука як по маслу. З Ольгою Масловою.
Вітаю! З вами «Наука як по маслу» та її ведуча Ольга Маслова. Сьогодні у мене в гостях представник такої колись романтизованої, можна сказати, ще у радянські часи професії, як геолог. Це, можливо, не тільки і не стільки те, чим займається мій гість сьогодні, але ми дізнаємося і про цю професію також, я думаю. І в мене сьогодні в гостях Євген Науменко, науковий співробітник національного науково-природничого музею, підказує мені, тому що мені весь час хочеться сказати науково-педагогічно, абсолютно з незрозумілих причин. І говоритимемо ми, відповідно, про те, чим він займається, про, можливо, якісь камінці, про, можливо, якісь мінерали, про щось таке цікаве, про що він любить говорити. Привіт!
Доброго дня вам!
Що ж ти робиш, як називається твоя професія, як би це не звучало?
Моя професія називається геолог, а спеціалізація – то мінерологія. Дуже багато людей називають, ну, не дуже правильно, мінеролог, то, ну, неправильно, так не треба говорити. І займаюсь я, ну, якщо брати музейну роботу, то там моя задача полягає в тому, щоб наводити порядок в експозиції, перевіряти правильність назв мінералів, їх родовищ і, ну, таке інше. Тобто це музейна робота. Є ще робота наукова. Вона дещо з музейною роботою перекликається, якщо, ну, якось так складається, буває, що на якомусь зразку мінералу я знаходжу той мінерал, якого там не було позначено. Або навіть таке, що доводиться переписувати етикетки, тобто мінерал, ну, який було визначено, ну, припустимо, на початку століття, ну, зараз називається якось по-іншому. Таке теж буває.
Ось. А багато людей цікавляться цією темою, приходять до музею?
Ну, багато, ну, мабуть, вихідні, ну, такі дні бувають, що декілька сотень, то дуже багато. Є якесь постійне коло відвідувачів, які цікавляться саме мінералами, або є таке ж постійне коло відвідувачів, яке цікавляться скам'янілостями, тобто вони більш часу проводять у палеонтологічному музеї.
Ось. А в чому полягає саме наукова частина?
А наукова роботи? Частина полягає в тому, що от, ось я їжу по всяким родовищам різним і шукаю мінерали. І буває так, що я знаходжу щось таке, що не знаходили або на цьому родовищі, або знаходили, але в іншому якось вигляді. Або буває таке, що, ну, я на одному прояві знайшов такі мінерали, які навіть в Україні не були відомі.
Клас. Мені завжди цікаві такі от історії польові, тому що є такий стереотип, який приємно дуже розвіювати. От в мене були мікологи в гостях, ботаніки, зоологи, всі розвіюють цей стереотип, що, мовляв, в таких класичних науках вже немає що відкривати, вже всі види відомі, всі там камінці перераховані і так далі. Хоча ми ж то розуміємо, що хороший вчений, він завжди знайде щось нове. І от які перспективи в Україні з приводу цієї новизни?
Перспективи в Україні є. Їх дуже багато, але вони залежать від ретельності дослідження. Зараз відомо, ну, дещо 5,5 тисяч мінералів, і кожен рік відкривається ще приблизно 50. Але, щоб відкрити новий мінерал, потрібно проводити дуже ретельні, дуже складні дослідження, для яких, ну, необхідна дуже серйозна приборна база дослідна, якої в нас в країні, ну, вона є, але нема всього комплексу. Тому нові мінерали, якщо вони і будуть відкриватися, вони будуть відкриватися у співпраці з якимись, ну, дослідниками з інших країн. Ось, це перше. Друге, ну, моя є така мрія відкрити декілька нових мінералів. То як для біолога відкрити якийсь, ну, новий вид якоїсь тварини. Ось, але в Україні для того, щоб відкрити новий мінерал, потрібно розуміти, що у тих мінеральних асоціаціях, які, ну, відомі, там дуже складно щось нове знайти. Це то правда. Тобто, у тому, ну, у тому, що ви казали, є сенс. Але потрібно шукати дещо незвичні, незвичні породи, незвичні асоціації. Буває таке, що можна знайти не новий мінерал як такий для світу, але новий мінерал для України. То теж дуже, дуже приємно і дуже важливо. Є такий проєкт великий, мінералогічна енциклопедія України, в якому я приймаю участь, і то дуже великий проєкт. Ось.
А нас люблять закордонні колеги? Тобто от для того, щоб цю співпрацю організувати, є можливості?
Є можливості, але то туди потрібно їздити, а грошей не дають на такі відрядження.
Ну, теж зрозуміла тема для всіх галузей науки відома. Так. Ну, і ми розуміємо, що дуже часто все будується на особистих зв'язках, на нетворкінгу, на тому, що називаються якісь взаємодії дружні, і тоді люди їздять один до одного і щось разом роблять, і дають покористуватися своїми приборами і так далі.
Такі зв'язки зазвичай оформлюються на великих конференціях. Uh-huh. Тобто ось такі конференції, вони дуже важливі, і вони призводять до того, що от саме такі зв'язки встановлюються. Ось. А ще є важливий момент, що та праця, якою ми намагаємось заохочувати колег з-за кордону, вона повинна бути їм цікава. І буває таке, що ми їздимо до них на прибори, а вони їздять до нас на родовище. Ось. Є ще такий важливий момент, ось коли відвідуєш якесь родовище, тобто перед тим, як туди поїхати, якось спеціалісти якось готуються. Що таке підготовка? Підготовка, то я шукаю якусь літературу, в якої це родовище було описано, і читаю, дивлюся, що там було знайдено, як воно повинно виглядати, і завжди, коли знаходить щось таке, чого не знаходили, є таке тремтяче відчуття, таке, а може це щось нове зовсім. І оце, я це відчуття дуже люблю. То відчуття відкриття.
Ну, це теж таке спільне для всіх наук відчуття. Да. Я теж його обожнюю, коли ти навіть в чомусь малюсінькому, але ти перший, і ти найперше це побачив.
Да.
І це просто розриває. Це заради цього більшість науковців насправді працює. Вони все вам розкажуть, що це про там практичне значення, рятування людства там і так далі. Насправді ми працюємо заради ось цього кайфу секунди, за секунду до відкриття. Це ж просто вау.
Є ще один тип задоволення. Як геолог, я їжджу на родовище, і я, мені доводиться там працювати молотком. Але така праця, вона часто дуже важка в фізичному сенсі. І є таке, якесь відчуття, коли ти гатиш кувалдою по здоровій каменюці, а вона розкривається, як мушля, і там всередині кристали. Відчуття, я не знаю,
як в комп'ютерній грі наступний левел відкриття.
Ні. То якась магія.
Ага.
Якась магія. Тобто і це ще одне відчуття, заради якого я став геологом.
Ну і просто погатити кувалдою по скелі і в рамках роботи, а не якоїсь істерики, це також достатньо класно.
Просто вже не цікаво. В якийсь момент, коли я був дуже маленьким, я любив вгатити кувалдою, просто по каменюці, ідучи повз неї, а зараз я цього не роблю. Я просто, якщо я роблю щось, якийсь удар, я повинен розуміти, для чого то.
А згадали про маленький вік. Як Євген Науменко прийшов в геологію?
То довгий великий путь був. Спочатку почалося все з того, що мій батько подарував мені на 6 років камінчик. Такий камінь, він яскравий був, такий ну, декілька коліїв мав, і мене це дуже мене здивувало і зацікавило. І потім я пам'ятаю декілька моментів з початкових класів школи, коли всі діти бавились на дитячій там горках і таке інше, а я сидів на кучі ну, гранітного щебню і перебирав його, дуже уважно вдивлявся, що ж воно, я розкладав камінчики на сірі, червоні, білі, і такі, ну, зараз я то називаю слюдою, а я, ну, тоді я теж її відрізняв, але не знав, як називати. Ось, запам'яталось. А потім мене, після геології, мені зацікавила палеонтологія. Я навіть прийшов до дворця дітей 13-го, до палацу, шукати гуток палеонтології. Такого гуртка там не було, і мені запропонували пойти до кружка геологів. З кружком геологів я проходив в нього декілька років. Ми їздили, тоді ще були останні часи Радянського Союзу. Ми встигли поїхати на Урал, на Кольський півострів і на Кавказ. І ну, отакі ну, поїздки, вони дуже впливають на формування світогляду. І я дуже багато там бачив, і воно дуже запам'яталось, і потім це було така дуже, дуже важливий момент, який наштовхнув мені на вибір на користь саме геології, а точніше мінералогії. Тому що я після геології я дещо пішов у палеонтологію, це теж було пов'язано з, ну, з поїздками до Прикарпаття, я там видовбував з кам'янілості, дуже древні, і приніс їх до музею, де я зараз роблю таким 12-річним, мабуть, хлопцем. Приніс я його до тодішнього наукового співробітника, який зараз є мій начальник.
Клас.
І ми сиділи разом і визначали декілька годин. Ну, дещо з півроку тому я відкопав вдома цю коробку і приніс її в музей. І мені ще мало не послізівся.
Ну так, це такий раритет уже, така історія. Ну, а після цього куди був вибір вступати, чому саме туди, і що робити зараз тим, хто захоче?
Після палеонтології я якось пішов в біологію, мене дуже цікавило, в мене вдома жили всякі жаби, лягушки, тритони, ящерки, кого в мене тільки вдома не було. Ну, як писав Джеральд Даррелл, то моя сім'я та інші звірі. То мій дом саме таким і був. Після цього я зацікавився хімією, і почалися експерименти вдома. Я вирощував кристали, красив тканину, що я таки не робив. Ну, з якимись, ну, такими простими вибуховими речовинами експериментував, на щастя, без якихось ексцесів. Але я хімію дуже, ну, мені цікаво було, вона мені нравилася, то мені, ну, дуже допомогло в навчанні потім. Але наприкінці школи до мене стояв вибор – хімія чи геологія. І я вибрав геофак.
Київського національного університету.
Київського національного університету.
І як на геофаці було?
На геофаці було легко. Я, ну, мені цікаво було вчитися. Мені, я, ну, майже не пропускав предметів. І я навіть спорив з деякими викладачами вже на другому курсі. І, ну, дещо здивував тодішнього викладача. Потім він став моїм, ну, не тільки... Він вів мій диплом, але він став ще й, в нас збереглися дуже, ну, якісь такі відносини вчителя і учня. І я зараз ходжу до нього в гості, щось допомагаю йому, і, ну, такі дуже теплі відносини. Володимир Іванович Павлишин, професор Київського державного університету. Я йому дуже вдячний.
А зараз є сенс рекомендувати вступникам іти саме на геологічний факультет, якщо їм цікава ця тема?
Є сенс, але потрібно розуміти, що для того, щоб навчатися на геологічному факультеті, потрібно дуже любити цю професію. На жаль, вона зараз не тільки не є настільки популярною, як вона була за радянських часів, але вона є, ну, не дуже високооплачуваною. Будемо, давайте будемо казати чесно. Але є, є там в, всередині великої такої геологічної професії є спеціалізації, які, за які платять дуже гарно.
А що це за спеціалізації?
Геологи-нафтовики, геологи-рудники, ну, геологи, які займаються рудними родовищами, ну, перш за все, золота. Гемологи, то спеціалісти по дорогоцінному камінню. І оці всі спеціалізації оплачуються гарно. Але для того, щоб вам дуже гарно платили, потрібно мати, ну, неабиякий досвід. Дуже великий. У мене знайомі, ну, викладачі їздять на роботу в Африку, в Танзанію, і, ну, в Мавританію ось знайомий викладач їздив. Вони там працюють. Мої колеги з Інституту геохімії їздять на відрядження до Китаю на рудні родовища.
А можна казати про те, що є якась така більш фундаментальна геологія, а є якісь от більш, можливо, оплачувані прикладні напрямки, і є якісь, можливо, комерційні організації, яким це цікаво? Тому що, ну, практично в кожній галузі науки можна там займатися виключно фундаментальними питаннями, а можна кудись піти в індустріальний більш напрямок, комерційний напрямок. Чи є тут такі варіанти?
Є такі варіанти. Тобто робота на рудних родовищах – то є прикладна геологія. Тобто вона орієнтована на економіку, на що таке руда. Руда – то економічний термін. Він означає каміння, яке у собі, у складі є в ньому, ну, якийсь відсоток, ну, якогось компоненту міді, заліза, золота. Він різний для різних елементів. І оцей відсоток – то економіка, то зразу то гроші. Тобто, якщо людина займається отакою рудною геологією, вона повинна розуміти, скільки ну, того компоненту повинно бути у руді, щоб його, ну, його був сенс добувати. І як, в якій породі. Тобто, різні породи, вони по-різному збагачуються і потребують різних грошей на видобуток, на, ну, щоб вилучити отой компонент, для різних пород є дуже різні гроші.
То, можливо, навіть геологи можуть бути там консультантами з приводу там доцільності якихось розробок.
Да.
Тобто, в принципі, можна сказати, що успішно закінчивши геологічний факультет і маючи певний рівень мотивації, бажання себе знайти, то роботу геолог, в принципі, в світі, я навіть не тільки про саму Україну кажу, може знайти цілком успішно.
Може знайти.
Тому що, знов-таки, є оці стереотипи про те, що є якісь факультети, після яких, ну, абсолютно нічого, так би мовити, робити. Але мені завжди здається, що людина з фундаментальною природничою освітою, вона себе, в принципі, може знайти досить успішно, навіть в якихось далеких від своєї спеціальності сферах, просто тому, що в неї вже базова оця освіта і розуміння світу буде трошки глибше, ніж у когось іншого.
Є якийсь світогляд професійний, він формується саме університетом. І без професійного світогляду ви не зможете працювати. Але професійного світогляду мало. Потрібно кожен день, кожен час розвиватися. Читати якусь сучасну періодику, ну, слідкувати за якимось виданнями, які, ну, близькі до вашої спеціалізації. Я, наприклад, читаю журнали Американської гемологічної асоціації, то... І завдяки оцій періодиці, ну, я якось тримаю руку на пульсі, ну, так би мовити, мирової науки.
Ну, це також актуально для практично всіх напрямків, ну, тому що якщо людина чимось займається, то варто орієнтуватись саме на там цитовані наукові видання і хорошу періодику. А є якісь найулюбленіші історії про польові дослідження, про якісь експедиції, тому що завжди знаю, що у польовиків є купа таких історій.
Ну, вона купа і є, але ну, їх потрібно розповідати, і це я за 5 хвилин це не розповім. Це, ну,
можна, звісно, за 15.
Звісно, звісно, таких історій є купа. Є, мені доводилося працювати в різних умовах, в різних країнах. Ну, я нещодавно повернувся з Африці, в Ефіопії був. Тут дуже цікава страна. В Танзанії був. Ну, наприклад, в Танзанії я, коли я там був тричі, і я коли приїхав туди вдруге, я зговорився з власником танзанітової шахти. І він дуже здивувався, що, ну, якби я ретельно вивчав це питання, я знаю мінерали цього родовища, я їх дуже легко визначив, він дуже здивувався. Він запросив мене до себе не тільки до власного дому, але й на шахту. Тобто я сам спускався в танзанітову шахту, і навіть він мені дозволив, ось тобі година, що видобуєш, що твоє.
А що таке танзаніт для слухачів?
Танзаніт – то дорогоцінний камінь, ну, достатньо недешевий. Ну, якщо він огранований, чистий, насиченого кольору, він може коштувати і 300, і 500 доларів за карат.
То, ну, непогано. І що, вдалося щось надовбати?
Надовбав щось, але ну, щоб воно було таке уж дорогоцінне, так ні. Як мінерал, да.
Ну, і як сувенір і пам'ять.
Так, як сувенір і пам'ять.
Дуже класно. Ну, і знов-таки, по-моєму, дуже класна мотивація працювати в цій сфері. Це їздити по світу, по якихось усюдах, куди просто так, можливо, б не потягнуло, а тут по роботі доводиться їздити. А в межах України щось таке от цікаве було?
Є цікаве. Позавчора я повернувся з родовищ, базальтових родовищ, базальтових кар'єрів на Рівненщині. І мені вдалося там знайти самородну мідь на тому родовищі, де її знаходили ще в 35-му році, і дуже маленьких шматочках. А, ну, мені пощастило знайти великі такі, ну, навіть кристали міді, тут дуже рідка штука. Ось, але це було, мене щось тягнуло на конкретне місце, на жилу кварцеву. І я не, ну, якщо таке відбувається, ну, то потрібно слухатися оцього відчуття, і воно не обманює. І там я ось це відчуття відкриття якось, і воно і було. Тому що коли, ну, молотиш кувалдою по здоровій брилі, а відкривається, я розумію, що то мідь. І я розумію, що її знаходили тут дуже давно, і я був на цьому родовищі, ну, мабуть, 6 раз. І ось на 7 я знайшов, ну, те, що знаходили, ну, практично не знаходили, була одна знахідка в 35-му році.
А тепер це якось буде, ну, задокументовано?
Наукова стаття. Наукова стаття.
Супер. Черговий крок до дисертації і всього іншого, так?
Так.
А, до речі, про що дисертація?
А дисертація не про базальти. Дисертація в мене має гемологічний зміст. Вона присвячена кольору такого дорогоцінного, ну, кольорам, точніше, такого дорогоцінного каменя, як турмалін. Турмалін може бути дуже різних кольорів, і навіть може бути таке, що в одному кристалі кольор змінюється. І я намагаюся з'ясувати, чому так, чим це спричинено. І ну, я вивчав рідкісні різновиди турмаліну, і які дуже високу вартість мають, тому що вони дуже рідкі. І навіть, ну, описав таке явище, ось зараз мені потрібно буде наукові терміни, і я намагаюсь їх якось до людської мови вести.
Можна спочатку сказати наукові всі, як мають бути, а потім потрошку розшифрувати.
Ну, дивіться, є така штука Олександритовий ефект. Це коли мінерал змінює колір в залежності від того, який тип світла на нього падає. Якщо денне світло, то він, ну, в Олександриті, то зелений колір. Якщо падає, ну, світ лампи розжарювання, він більш теплий, він становиться червоним. І, ну, тобто цей ефект відомий. А мені вдалося знайти в Танзанії і привезти, і дослідити такі турмаліни, які мають не тільки олександритовий ефект, але мають ефект Узамбара. Цей ефект назван по тим горам, де ці турмаліни було знайдено. Цей ефект дуже незвичайний, тому що завдяки цьому ефекту кристал турмаліну міняє колір в залежності від товщини. Якщо він тонкий, він зелений, а якщо він товстий, він красний. І при цьому світ не міняє, тобто характер світлу не міняється. Це при одному і тому ж освітленні, при одному і тому ж положенні. І цей ефект був описаний, але не були з'ясовані причини цього ефекту. І от мені це вдалося.
Причини хімічного такого?
Хіміко-фізичного. Угу. Там домішки хрому тривалентного, але домішки хрому, вони дають олександритовий ефект в олександриті, вони обумовлюють червоний колір рубіну і зелений колір ізумруду. Але в турмаліні, завдяки кристалохімічним особливостям цього мінералу, він дає ось такий ефект зміни кольору при зміні товщини.
А є якась проміжна фаза? Тобто він або червоний, або зелений? Чи там є якісь відтінки?
Є проміжна фаза, така вона жовто-коричнева.
Раптово. І це виключно через товщину цього шматочка.
Да.
Клас. Дуже, дуже навіть цікаво.
То рідкісна штука.
Угу. А якесь занудно зараз прозвучу практичне значення цього явища?
Чим більш цей ефект проявлений, тим дорожчий камінь.
Угу.
Дуже практично.
І дорожчі червоні чи зелені?
Дорожчі, найбільш контрастні.
Ага.
Ну, як в Олександриті. Чим яскравіше змінюється колір від зеленого до червоного, тим чим дорожче камінь. Тут саме така ж ситуація.
Я от зараз подумала, що ці всі штуки із кольорами, вони, напевно, що завжди людей цікавили, і вони там придумували навколо цього якісь містичні, магічні пояснення, поки про хром не знали, всі інші штуки. І як це от потихеньку розвіювати науковцям доводилось?
Тут дуже, дуже серйозна фізика. Її не так просто популяризувати. Ну, я зараз ось намагаюсь... Я читаю таку достатньо новітню книжку з фізики мінералів, і це перша книга в мене, автору якої довелося, він зміг пояснити це якось людською мовою. Тобто я намагався читати інші книги, такі ж з фізики мінералів, в мене мозок мало не вибухнув.
Ну, але все-таки ж популяризувати цю тему хочеться, так?
Буду. То буде цикл лекцій в музеї. Я теж повільно його готовлю.
О, це дуже класно, я якраз під це підводжу, тому що дуже хочеться, щоб наші слухачі відвідували якнайбільше науково-популярних заходів. Ви знаєте, що ботаніки, зоологи, вони в цьому напрямку так активно працюють, і завжди кожен тиждень можна в Києві, в усякому разі, знайти якісь заходи, які пов'язані з цими дисциплінами. От з геологією трошки завжди мені здавалося, що менше в публічному просторі цих заходів, але я думаю, що якщо вони з'являться, це буде класно.
Це пов'язано з тим, що в геології є така інформація, яку авторам не дуже хочеться розкривати, тому що вона має комерційний зміст. Є така штука. Тобто мені дуже важко було на початкових етапах дізнатися, де на яких родовищах що реально є, реально можна знайти. Тому що колеги, які ці родовища відвідували, мовчали, як білоруські партизани.
Ну, це дуже класна причина, насправді, ну, тобто цікаво її знати, тому що вона багато що пояснює, дійсно. Там, де є якийсь комерційний інтерес, одразу знання трошки обмежується.
Гальмується.
Так, так, так. Я дуже дякую, що знайшов Євген Науменко сьогодні в нас час на те, щоб поговорити про науку і про свій шлях у ній. Ну, і, як завжди, на завершення передачі в нас є така рубрика «Три тези, які б дуже сильно хотілося, щоб весь світ дізнався». Ці тези можуть бути пов'язані із сферою діяльності, із якимись спеціальними штуками, можуть бути більш побутовими, якимись світоглядними. Тобто все, що завгодно, що хотілось би, щоб такими неоновими літерами на трьох білбордах на Печерську десь були вивішені.
Ну, по-перше, дуже хочеться, щоб оце знання геологічне, мінералогічне, воно було, ну, популяризувалось. Тобто я вкладаю дуже багато зусиль для цього, але в мене є навіть власні учні, маленькі хлопці, які ходять до музею на такий невеличкий гурток. Але хотілося, щоб була можливість якісь відвідувати якісь кар'єри, то дуже складно. Ось мені було б дуже цікаво показати, побувати самому, показати колегам, наприклад, кар'єри Кривого Рогу, куди попасти дуже важко. Дуже. То потрібно узгоджувати за 2 місяці і все одно нічого. Ну, тобто приводять на кар'єри, говорять, подивіться наліво, подивіться направо, у вас 15 хвилин пішли. То не повинно так
бути.
Ну,
да, це не екскурсія.
Це не екскурсія. То не повинно так бути. Дуже, дуже важливо, щоб люди з наукових установ могли вільно відвідувати кар'єри працюючі. Це перше. Друге. Дуже важливо, щоб в Україну дуже багато змісту і нових знань, нових мінералів привозять в Україну різні люди, які цими мінералами торгують. І на цих виставках, на цих ярмарках отака малеча набуває дуже багато досвіду. Я сам починав з того, що збирав десь мінерали, тоді, коли я починав, ніяких ярмарків не було. Але зараз можна прийти на якусь виставку-ярмарку і накупити там навіть достатньо екзотичні мінерали. І хотілося, щоб оці виставки-ярмарки не скінчилися за цією епідемією. І щоб не було серйозних законодавчих обмежень на те, щоб люди привозили в Україну мінерали.
А зараз є якісь обмеження?
Ну, є всілякі різні налоги, ці таможенні збори всякі. Вони достатньо великі по сумі.
А, до речі, тут малесеньке таке відгалуження, просто теж цікава тема. От ця градація мінералів, не знаю, може я некоректно зараз скажу, на якісь там дорогоцінні, недорогоцінні, от вона існує? Тобто
існує.
Є якісь такі...
Існує, є класифікація, вона законодавчо прописана, то дуже важливий юридичний документ, звісно. Тобто один і той же мінерал корунд може бути дуже дорогим, дорогоцінним рубіном, червоним, може бути трошки дешевшим сапфіром синім, але так той же самий мінерал, якщо він синювато-сірий, непрозорий, то корунд. Але якщо його обізвати в документах сапфіром на таможні, то власнику цього камінчика доведеться заплатити великі гроші, які навіть сам камінь той не коштує стільки.
Але ж можна і навпаки, можна і сапфір назвати.
Можна, але ж якщо завозять сюди каміння таке, то викликають спеціалісти, експерти, гемологи з хімцентру, які оцінює такий камінь. Є спеціалісти, професійний обов'язок яких є визначення, що людина завозить для таможні.
Тобто це штуки, які підлягають декларуванню,
да,
так?
Да.
Ну, а якщо людина, наприклад, була десь як турист, уявімо таку ситуацію, що її б запустив теж який там знайомий в свою якусь там шахту, він там надовбав три камінчика, не знає, як ці камінчики називаються, як оцінюються, в яку класифікацію потрапляють, що людині робити, світити, не світити їх?
Ні, то залежить від масштабу. Якщо він везе і два три камінчика, то, ну, то не принципово. А якщо це ну, така велика партія, то це комерція. І то повинно декларуватись, звісно.
Так, я тут сама збила, сама відвела, повертаємось до третьої тези.
І третя теза, як кажуть американці, I have a dream. Я дуже в багатьох країнах був, і те, чим я займаюсь, я дуже хотів би оформити в мінералогічний музей. Я вважаю, що в такій великій країні, великій, багатій, як наша, багатій, ну, не на, на різні мінерали. В Україні дуже багато різних мінералів. Але я вважаю, що в Україні повинен бути мінералогічний музей.
А що не вистачає на сьогоднішній день для того, щоб він був?
Не вистачає, як то кажуть, політичної волі. Такий музей повинен бути в центрі міста, щоб туди могли з'їжджатися люди з, ну, з усіх кінців міста, з усіх районів, щоб то було зручно. Будівля. Будівля. Що таке музей? Музей – це не тільки виставка як така, це не тільки склад каміння, це система. Це система знання, яка якось у цих мінералах вона уособлена. І це маленький науково-дослідний інститут повинен бути. Тобто мало красивих полок з мінералами, мало табличок, які ретельно правильно підписані. В такому музеї повинні бути, ну, дуже сучасні прибори. І це проблема, це дуже великі кошти.
А що потрібно зараз, ну, крім політичної волі, це зрозуміло, знайти, значить, якусь будівлю, якесь приміщення адекватне, знайти кошти на те, щоб його обладнати таким чином, щоб це був не склад просто, а щоб це була якраз впорядкована якась система з обладнанням, і мати, напевно, ж персонал. Повноцінний, кваліфікований. З персоналом, я так розумію, що проблем майже немає, так?
Тобто... Ну, є, навіть в моєму оточенні є люди, які би працювали в такому музеї.
Ну, тоді, можливо, я зараз якісь наївні речі буду казати, але, можливо, є сенс публічно більше про це говорити, закликати, привертати до цього увагу, робити якісь, можливо, навіть краудфандингові кампанії, які б залучили інших людей до цього. От якраз майданчик на громадському радіо, можна голосно сказати: люди, давайте робити класний музей. Тільки для того, щоб люди захотіли зробити класний музей, їм треба якихось плюшок трошки пообіцяти. Що їм буде?
Ну, давайте так. Якщо я почав про це говорити, то це і буде перша така заява. Є в центрі міста дуже красива будівля, старовинна, невелика. І вона, на мій погляд, ідеально підходить для мінералогічного музею. Там є і, ну, такий собі, ну, як виставочний корпус, і є, ну, поруч будівля, яка може виконувати адміністративні якісь функції, лабораторні такі. Це будівля на розі вулиці Коцюбинського і бульвару Шевченка.
Угу. І вона зараз чимось зайнята?
Нічим не зайнята, вона закинута. Я дуже хвилююся, що її знесуть, тому що поруч в дуже великий готель є можливість, що він захоче розширити якось свою територію, побудувати на місці цього старовинного маєтка другий корпус, і цей маєток загине.
Ух, да, історія така весела в лапках, тому так, привертаємо увагу громадськості до цього приміщення і до цієї ідеї. І тепер, якщо раптом вам комусь це стало цікавим, то ви знаєте, до кого звернутись. Пана Євгена можна знайти у Фейсбуці, Євген Науменко. Я думаю, що він усім зацікавленим щось зможе відповісти. Ну і тепер ви знов-таки бачите і знаєте, до кого можна звернутись за якимись, можливо, лекціями науково-популярними, можливо, екскурсіями, чимось таким цікавеньким, що може бути із галузями геології, мінералогії пов'язано. Я ще раз дуже дякую Євгену, дякую слухачам за те, що були з нами у цій розмові, тому що я чесно скажу, що в мене передача потроху перетворювалася на біологію, як по маслу, тому що дуже багато біологів. Мені дуже приємно запрошувати сюди все-таки колег з інших абсолютно сфер. Тобто, от в мене були нещодавно астрономи, і ось зараз геолог. Дуже-дуже цікава професія. Дуже фундаментальна з одного боку, з іншого боку, як ви вже зрозуміли, пов'язана із економіками країн, із збагаченням, із різними такими пригодами, навіть можна так сказати, із цікавими експедиціями, ну і із більш рутинною такою лабораторно-музейною роботою, без якої, в принципі, в науці також ніяк нікуди не сунутись. Дуже сподіваюся, що когось ця наука, цей напрямок зацікавив, і бажаю всім зацікавленості у різних науках і хорошого дня, ранку, вечора, чи що у вас там зараз відбувається. Підписуйтесь також на Євгена Науменко у Фейсбуці, а ще слухайте нашу передачу у подкастах на сайті Громадського радіо. З вами була Ольга Маслова та «Наука як по маслу».
«Наука як по маслу». З Ольгою Масловою. З Ольгою Масловою. На Громадському радіо.